Схема възможност да погледнем последните дни с техните остро социални протести през погледа на социолог. Имам връзка с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана. Здравейте, господин Колев.
Здравейте.
Какво се случва в България последните дни?
Ами, какво се случва? В общи линии бумеранга се връща и удря по главата.
Така.
Това е което се случва в общи линии.
Кого удря по главата бумеранга?
Ами в случая този, който го хвърли.
Така, и кой го е хвърлил? Да си продължи.
В случая управляващите,
така?
Които така искаха да се направят на много успешни, добри, красиви и жизнерадостни преди изборите. Съвсем естествено сега това идва келнера за сметката. Тъй като само през октомври, да кажем, те подписаха с зърнопроизводителите споразумението за всички тези пари, след това казаха, а не. През март подписаха с синдикатите за БДЖ.
Да.
Също така през октомври господин Борисов каза, че за сега не вижда причина да се мисли за увеличаването на пенсионната възраст. И след което, след изборите, просто тето тича сметката. Сега идеята, това, което се опитват да лансират, нали, ама ето, тук стана много страшно, в Европа едни процеси.
Да.
Това, меко казано, не е сериозно. Всеки економист ще ви каже, че икономиката не е на рали Дакар. Тя е инерционен процес. Значи нещата се виждат далече преди да се случат, така има всички индикации за това какво може да се очаква, какво ще бъде. Идеята, че просто ние не знаехме, че гледай тук какво става, меко казано несериозно, още повече несериозно в устата на един човек, който претендира на едно правителство, което претендира да е добро. Ако наистина не си знаел, толкова по-зле за тебе. Също така има и другия, има го така този момент, помислете. Ако си спомните, нали, кога да бъдат изборите.
Да.
Ами ГЕРБ настоявах да бъде максимално най-рано възможно, колкото се може по-рано и така нататък. Защо? Е много просто, защото знаеха какво ще се случва малко или много и така искаха да ги изтеглят по-рано. Де-факто за никаква неочакваност особена и дума не може да става. Значи в случая се плаща цената на една лъжа. Лъжата, която използваха преди изборите и лъжата, която така се мъчат сега да изтрият.
Плащаме ли цената на много закъснелите реформи? Сега ли я плащаме или тепърва ще започваме да я плащаме?
О, не. Това е... Не дейте така, това е само началото.
Нали?
Значи цената се плаща дълго. Но в случая има и още нещо. Вие казвате цената на закъснелите реформи. Не бих използвал тази дума, защото в случая за каква реформа става дума?
Еми ето, пенсионна реформа.
Променя се нещо
в начина на пенсиониране, в правилата за пенсиониране, които важат до сега.
Вижте, значи можем да кажем, че рязането примерно на пенсиите с 10% е пенсионна реформа. Ликвидирането на така нареченото швейцарско правило е реформа. Урязването де-факто на пенсиите с инфлацията също може да бъде да се нарече реформа. Но в случая въобще не става въпрос за това. Тук става въпрос за така опит да се реже. Да се реже от всякъде и от всичко. Ще режем от БДЖ, ще режем от пенсиите, реформата в бърза помощ. Нали? И тя до голяма степен веднага хората скочиха, защото веднага заподозряха, че не става въпрос за никаква реформа. Не става въпрос за поредното рязане. И опит да се прехвърли, да кажем, тя върху бюджета на болниците. Съвсем естествено болниците скочиха и хората от бърза помощ. Много често се използва думата реформа, като зад нея не седи нищо особено реформаторско, освен да резнем от тук и от там.
Събуди ли се гражданското общество сега по време на тези протести, на тези стачки? И какво ще бъде тяхното развитие? Вие какъв анализ правите, господин Колев? Разговарям с Кольо Колев, социолог, директор на агенция Медиана.
Вижте, не бих казал, че става въпрос за някакво събуждане дивно на гражданското общество, как хората изведнъж почват да мислят икономически, с оглед на своите интереси. Това е дълъг процес и може би евентуално това е някакво начало. Началото, при което хората ще се отучат да мислят с емоции, шарени балончета и общи някакви глобални битки срещу тройната ламя, фашизма, комунизма, а ще почнат да мислят с главата си, с интересите си, с данъците си, с икономиката. Дано да е това.
Понеже казахте тройната коалиция, впрочем, отново на дневен ред като оправдание и обяснение за незгодите сегашното управление, в това число и премиера, посочват тройната коалиция и икономическата криза в Европа. Хората вярват ли на това?
Вече не. Все повече. Всъщност да, разбира се, останали са още хора, които вярват, но все повече и повече са хората, които не вярват на това. Защото да, 2 години сигурно вървеше нещо. Ето сега тук, тройната коалиция, ходите, протестирайте при Станишев, но вижте, много се отдалечи времето от една страна. Все пак повече от 2 години вече си управляващ, така че негативите са си твой. Дали си си погледнал сметките, дали си си вързал бюджета, дали си направил добра калкулация какво става в света, това вече не е въпрос на Станишев, тройната ламя и така нататък. Така че хората са съвсем естествено. Още повече същите хора, които се чувстват излъгани. Аз вече ви казах. Той каза, по-специално всички споразумения тук сключени между нас нямат никакво значение, гледайте си работата, си плюш в лицето на така наречени социални партньори и им казваш, от вас нищо не зависи, още така вие ли ще ми кажете. Съвсем естествено се надигна ръмженето и казва, ми ще ти кажем тогава. Така че...
Затова ли вчера лозунга беше, елате вие, защото идваме ние?
Ами, съвсем нормално. Съвсем нормално. Значи, не можеш да си позволиш на всичкото отгоре с един доста арогантен тон. Нали, кои сте вие? До вчера така, нали, вие бяхте добрички и си миехме ръцете с вас, а днеска по-специално гледайте си работата. Охо, чакай да видим тогава как ще стане точно.
Как си обяснявате, господин Колев, вчерашното звънтящо отсъствие на премиера от медиите, от мястото на събитието? Изобщо вчера нито той, нито вицепремиера Симеон Дянков, а те бяха главните действащи лица в протестите, като призиви и възгласи на протестиращите, а те липсваха. Появиха се депутати от ГЕРБ, част от ръководството на парламентарната група, никой от изпълнителната власт, особено, както казах, звънтеше отсъствието на премиера. Пък и на вице-премиер.
Вижте, това малко ли много е нормално. Значи...
Отдалечи ли се той от отговорността за тези събития?
Това е целта на занятието. В крайна сметка да има тази дистанция, за да може той да изпъкне след това, евентуално като някакъв помирител, който се явява, да е със махки, нали, да се появи и да реши всичките проблеми. Доскоро минаваше. В случая става все по-трудно и по-трудно да минава този номер. Така че надали ще му помогне в случая това отсъствие. Разбира се, няма и да му навреди чак толкова много. Да.
Как ще се развият събитията от тук нататък? Днес след обяд се разбра, че нито синдикатите се съгласяват на варианта, който предлага ГЕРБ, нито ГЕРБ ще отстъпи, защото ГЕРБ е променил текста, върху който са се споразумели с нощи, и днес синдикатите отказаха да подпишат, т.е. връщаме се на изходна точка.
Не бих казал, че се връщаме на изходна точка, по проста причина, че все пак се завърта тече някаква форма на диалог.
Нали, и да, но почти не тече, защото утре синдикатите няма да отидат на тристранната комисия.
Синдикатите, синдикатите казват, че няма да отидат на тристранната комисия, която е нещо доста по-различно от това, което ще се случи. В крайна сметка, нито те имат необходимост да, така, да докарат нещата до край си, или че протестите да излязат извън канализираната сфера, нито управляващите. При това положение, в крайна сметка, синдикатите искат да, искат да покажат сила и да изръмжат съвсем справедливо. Вие казвате, че нищо не може да направим. Е, добре, сега ще видите. Но тяхното желание стига до там, а не да дезбалансират управляващите. Евентуално, разбира се, могат да поискат главата на Дянков. Сега други въпроси, дали ще получат. Но най-вероятно да се стигне до компромис, при който, да кажем, 4-те месеца, които сега смъкнаха, да бъдат 3 месеца, да не стартират от тази година, ами да стартират от до година, вероятно ще бъде търсено на тази форма.
В крайна сметка, това дали ще продължават протестите и стачките, зависи, разбира се, и от синдикатите, пък и от самите включващи се. Но по-важният извод, който направиха тези дни специалистите, е, че протестират хората от нереформираните сектори. Вие имате ли коментар на този извод?
Честно казано, пак тук се търси някакъв опит да се прехвърли отговорността върху миналото и всички тези неща. Значи, какво значи нереформирани сектори? Вижте, ако погледнете цялата държавна система, тя е пълна с нереформирани сектори. Нали, всеки от секторите си плаче в една или друга степен за нещо. За оправяне. Ако щете здравоопазването, вземете, ако щете образованието.
И това са се нереформирани образованието. Образованието търпя сериозна реформа по времето на Даниел Вълчев, интерес на истината.
Да, само че се стигна до едно време и нещо спря. И почнаха да кадрят как да направят още по-реформира. Това е просто глухо звучаща фраза. Вижте, всеки управленец, просто той трябва да има ясна представа какъв му е ресурс. Ей, това е ресурсът. От тук нататък какво имаш да правиш. И ако тръгнеш да правиш неща, за които нямаш ресурс, или пък имаш ресурс, но не правиш неща, да просто ти не си никакъв управленец. А общи ви едва ти фрази от типа, айде сега отидете да протестирате пред Първанов или пред Станишев или пред Иван Костов, не са сериозни. Ама защо вие толкова години? Извинявайте, много другато беше. Защо те не платиха хеликоптерите или там железниците, когато имаха пари? Извинявайте, уважаеми, обаче този нисък държавен дълг, с какви пари е направен? Нали, точно тогава те се плати този дълг. И сега ти одобряваш едното, обаче казваш, ама по-добре ще да бъде абсолютно всичко да бяха платили, че да им остават и резерв. Е, да, сигурно е много хубаво. Тогава сигурно няма ще се запиша до управлява.
Някой каза сутринта, чух, че управляващите се опитват да печелят политическо време. За какво има това политическо време, което се опитват да го печелят сега?
Опит да, така, евентуално нещо да се случи чудесно, изведнъж нещата да тръгнат и да вържат световната икономика, нали, кризата да се, така, да се отдалечи. Всички тези неща, надежди за някакво по-позитивно развитие. Това е, разбира се, причината.
Много странно, ако се очаква, че някъде навън ще се получи позитивното развитие, което ще даде отражение върху нас. Напротив, навън нещата стават все по-тревожни. Днес последните прогнози са 10 фатални дни за Европа, че предстоят. На какво могат да се надяват отвън?
Ами, вижте, значи, тук пак малко се пресолява манджата.
Значи, кой я пресолява?
В това число и големи икономически, да, и политически играчи, нали, които непрекъснат които вещаят някакви страховити работи, след което се явяват като спасители. Вижте, за тази игра не е измислил Бойко Борисов. Тази игра си се игра от години. Тук сега ще оплашим мишоците, те ще тръгнат от пункт А в пункт Б, ние оттам ще ги посрещнем като освободители, пък по-специално в този процес ще падне някаква бучка сиренци някъде. Вижте, катастрофическите прогнози много често са така свързани или с политически цели, или с икономически цели. Разбира се, в цялото това брожение ще има едни, които ще си обърнат много бързо доларите в швейцарски франко, от швейцарски франкове в не знам какво, и от това ще спечелят те. Честно казвам, аз съм много по-оптимистично настроен по отношение на и на Европа, и на Евросъюза, въпреки всичките трески, които се разбира се задяваме, и въпреки сътресенията, които неминуемо ще има.
Вярно е, че твърде висок е залога, за да се разпадне Обединена Европа, в това число еврозоната и еврото, но че тревогата е голяма и че тя е основателна, е също факт. Ние не можем да си затваряме очите и както имаше едно правителство, което се казваше, че нас кризата едва ли не ще ни заобиколи, да смятаме, че въпросите са решени. Въпросите предстоят да бъдат решени и ми прави много силно впечатление, че липсва сякаш лидерството и в Европа, пък и в света. Спомням си годините, поне по това, което съм чела след Втората световна война, как са се родили големите лидери. Спомням си вече от личен опит след Студената война, какви лидери имаше Европа, пък и света, и виждам безпомощността на сегашните лидери.
Да, до голяма степен, защото Европа се стреми в продължение на дълги години не да прави политика, а да прави единствено пари. И съвсем естествено идва момента, в който трябва да се завърти кормилото, а пък малко или много така европейският политически елит се удочва да го прави. Разбира се, има си чисто институционални проблеми, невъзможността да се взимат общи решения, всеки тегли към своята посока. Това са много, много сериозни предизвикателства пред Европа и до голяма степен трудността при взимането на мерки за преодоляване на кризата, на нестабилността, проистичат именно от това.
Вашата прогноза е оптимистична за Европа, така ли?
Все пак оптимистично. Според мен няма да се сбъдне най-черните сценарии за разпада на на Европа, на Европейския съюз, на еврозоната.
А нашето място, ако стане Европа на две писти, в коя писта е?
Какъв въпрос задавате? То е ясно.
Какво значи ясно е? Според премиера и вице-премиера, ние ще бъдем в групата на фискално стабилните държави.
Да, само че това не е, тези две писти няма да се определят от фискално стабилните и фискално нестабилните държави, а от силните държави и слабите държави. Значи силните държави, които просто ще играят по-много повече за себе си и много по-малко за периферията. Няма никакво съмнение за мен, че при това положение ние ще бъдем, разбира се, в периферията.
Това не е радостно, въпреки вашия оптимизъм за Европа, песимизъм за България, но така е в живота. Никога нещата не са само хубави или само лоши. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубав и успешен ден.
И на вас също и на вашите слушатели.
Холю Колев, социолог, директор на агенция Медиана.